ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. წარმოგიდგენთ რუბრიკას რონდელი სოფლიო რადარი, რომელიც შეეხება სოფლიოში მიმდინარე უმნიშვნელოვანეს ამბებსა და პროცესებს და ამ დღეს გადაცემას უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი. დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობის ნინო, მოგესალმებ. მართლაც რომ არასდროს არ მიდიოდა, მაგრამ ეხა რაღაც განსაკუთრებული მომენტი და პერიოდია მსოფლიო ისტორიაში.
ეს გამოწვევად იქცა დაწევა ამბების, მოვლენების, ანალიზზე აღარ ვამბობ, კომენტარების, განცხადებების და ასე შემდეგ. და მნიშვნელოვანი ამბავი, რაც წუხელ გავრცელდა, ეს იყო შტატებსა და უკრაინას შორის ქართულად იშვიათ მიწათა მინერალები, ასე ვამბობთ, ხო?
იშვიათი მინერალები.
იშვიათ მინერალებზე შეთანხმების ტექსტზე შეჯერება და არის მოსალოდნელი, რომ ამ კვირის განმავლობაში ჩავა, შეიძლება ჩავიდეს უკრაინის პრეზიდენტი ვაშინგტონში ხელმოსაწერად. ამ თემაზე ილაპარაკა, რადგან რაღაცნაირად კვირიდან კვირამდე ხვდებით ამ რუბრიკაში, ილაპარაკა ვლადიმირ პუტინმა თავისი შუათ მინერალების მნიშვნელობაზე და ამის განვითარების მნიშვნელობაზე, მათ შორის ახალ ტერიტორიებს, რასაც უწოდებს ის რეალურად უკრაინის ტერიტორიებზე ალაპარაკი. და არ ვიცი ხო რამდენად ზუსტი ვერც ერთი დასათაურება ვეღარ იქნება ჩვენი ეთერის, ასე შევა დავარქვი ორნი იშვიათ მიწათა მინერალების ძიებაში და რეალური მშვიდობა უკრაინის საკითხი და ევროპის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის დღის წესრიგი. მნიშვნელოვანი განცხადება გაკეთა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა, რომელიც ასევე ჩადის ვაშინგტონში, ხვალ არის დაგეგმილი მისი შეხვედრა დონალდ ტრამპთან და კირ სტარმერმა მიიღო გადაწყვეტილება თავდაცვის ხარჯების გაზრდაზე დიდი ბრიტანეთისა. მან ერთი მხრივ მყისიერ გაზრდაზე მიიღო გადაწყვეტილება, რაც უკავშირდება მისი, როგორც მან აღნიშნა, ძალიან რთული იყო ამ გადაწყვეტილების მიღება, რადგან ამ ეტაპზე მყისიერად მან ეს გააკეთა დიდი ბრიტანეთის საგარეო დახმარების ხარჯზე, დახმარების შემცირების ხარჯზე. იქვე ხაზი გაუსვა, რომ ჰუმანიტარული ნაწილი, მათ შორის უკრაინისთვის, არ შეიცვლება, დაასახელა ასევე სუდანი მაგალითად და ასე შემდეგ. და 2027 წლამდე დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის ხარჯების 2.5%-ამდე გაზრდის ამოცანა და რომ შემდეგი პარლამენტი დიდი ბრიტანეთისა 3%-იან ნიშნულზე იმუშავებს. და რაც თავარია, მნიშვნელოვანი იყო პათოსი ამ განცხადების, ვინ შეძლო მოსმენა ამას ნამდვილად შენიშნავდა, როცა ის ლაპარაკობდა და ცდილობდა რაც შეიძლება მკაფიოდ აღეწერა, შეეფასებინა ის საფრთხე, რაც მოდის რუსეთიდან დანარჩენი ევროპისთვის უკრაინის მიღმა. რუსეთი უკრაინაზე არ გაჩერდება, განაცხადა მან, და რომ ეს დღევანდელი გადაწყვეტილება და შემდგომი გადაწყვეტილებები ევროპის უსაფრთხოების გასაძლიერებლად განუზომლად ნაკლებია იმაზე, რადაც შეიძლება ევროპას დაუჯდეს არა სათანადო შეფასება დღეს არსებული საფრთხისა. აი ესეთი არის, ხა ბევრი რამ არ ვთქვი დასაწყისში, ცხადია, უბრალოდ მინდა რომ მეტად შენ მოგისმინო და თუ კი რაღაცა თქვა ჩემი მეტი შემოვალ. საკუთრება ვაშინგტონ კიევს შორის აი ამ შეთანხმებაზე მოლაპარაკება, ეს არ არის მსმენელი საყურადღებოდ ხაზგასა, ეს არ არის ცხადია ის საბოლოო გადაწყვეტა, რაც უკავშირდება უკრაინაში მშვიდობის მიღწევას, ომის დასრულებას, მაგრამ ეს არის ერთგვარი ნაბიჯი იმ მიმართულებით. აი აქ მინდა რომ განმარტებები ასევე შენგან მოვისმინოთ, დიდი ინტერესით გისმენ.
მადლობა ნინო. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ეს Financial Times-ში და სხვა მედია საშუალებებში გავრცელდა. დონალდ ტრამპმა განაცხადა ესე აღაცან ცალკბათ თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომ გავიგე, რომ ზელენსკი გეგმავს ვაშინგტონში ჩამოსვლას და ჩემთან შეხვედრას, თუ მას ასე სურს, ჩემთვის არის ოკეი. აშკარად არ არის ახლა საუკეთესო პერიოდი დონალდ ტრამპსა და ზელენსკის შორის ურთიერთობებში, მან ისევ ბევრი საუბრა რამდენჯერმე ხაზი გაუცა, რომ დიდებული შეთანხმება, ძალიან მაგარი შეთანხმება, ტრილიონდოლარიანი შეთანხმება და ასევე აღნიშნა, რომ უსაფრთხოების გარანტიებზე და უსაფრთხოებას რაც შეეხება, ამაზე მომავალში იქნება ლაპარაკი. როდესაც დაუსვეს მას შეკითხვა, რომ რას იღებს ამ შეთანხმებიდან უკრაინა, მან თქვა, რომ ეს არის 350 მილიარდი დოლარი, ეს არის უამრავი სამხედრო აღჭურვილობა და სამხედრო დახმარება და ზოგადად ამერიკული კომპანიების შესვლა უკრაინაში. საინტერესო არის თვითონ ამ შეთანხმების რაც გავრცელდა, ცხადია, რომ მოიხსნა ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი არასახარბიელო უკრაინისთვის ელემენტი. 500 მილიარდი დოლარის ანაზღაურების უკაცრავად ვალდებულება ცალსახად ამოვარდა, რაც იყო პირველად ვარიანტში პროექტში. შემდეგ არის, რომ უკრაინ შეიქმნება ფონდი ამ შეთანხმების თანახმად, რომელშიც უკრაინა თავისი ამ მინერალების მოპოვებიდან მიღებული შემოსავლების 50% შეიტანს ამ ფონდში. ასევე ეს ფონდი იღებს ვალდებულებას უკრაინაში განახორციელოს ინვესტიციები და ბოლო, მაგრამ არა უმნიშვნელო, რა თქმა უნდა, ეს არეხება იშვიათ მინერალების გარდა სხვა რესურსებს რომ და სფეროებს და დარგებს, კონკრეტულად ამ მედია საშუალებებში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ეს არეხება ნავთობგაზისა და ნავთობგაზის საქმიანობას. აქ არ არის საუბარი, სამწუხაროდ არ იქნება საუბარი ამ შეთანხმებაში რაიმე კონკრეტული უსაფრთხოების გარანტიებზე. ახლა ცოტა ხანში შემოვიყვანთ ამ უსაფრთხოების გარანტიების ნაწილში ევროპულ ელემენტს აუცილებლად და მაკრონის ვიზიტი ძალიან ნიშანდობლივი იყო და სტარმერის ვიზიტი ასევე ძალიან სერიოზული და ძალიან მნიშვნელოვანია. მაკრონის ვიზიტის დროს განხილული იყო დონალდ ტრამპთან ევროპელების მონაწილეობა სამხედრო კონტინგენტის ჩართვა ევროპული, ანუ პირველ რიგში ფრანგული და ბრიტანული განიხილება, ასევე არ არიან მაიზამაინც წინააღმდეგი შვედეთი და ნიდერლანდები, არ გამორიცხავენ, რომ ნორდიკული ქვეყნები და ბალტიკური ქვეყნებიც ასევე მზად იყვნენ ამისთვის. საინტერესო იყო დონალდ ტრამპს დაუსვეს ასევე შეკითხვა, რომ რას იტყვის პუტინი, რას ფიქრობს პუტინი. დონალდ ტრამპმა პასუხა, რომ მან დაუსვა ეს შეკითხვა პუტინს და თქვა, რომ მას არ აქვს პრობლემა ამასთან
დაკავშირებით,
რომ ევროპელები იხილოს ამ შეთანხმების ნაწილად და ევროპული ჯარები იყოს უკრაინის ტერიტორიაზე. პესკოვმა, პუტინის მოლაპარაკე თავმა, ესე ვთქვათ, რომელიც ახმიანებს მის პოზიციებს, ანალოგიურ ამავე თემაზე განაცხადა, რომ არაფერია დასამატებელი, მალაფერი აქვს პუტინს დასამატებელი, ყველაფერი ითქვა ლავროვის განცხადებაში. ლავროვმა კი კატეგორიულად გამორიცხა ნატოს ჯარების ნებისმიერი დროშით ამ კონფლიქტში რაიმე ფორმით ჩართვა. საინტერესო არის აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ეს არ იქნება სწორედ თავიდან მე სტორი სახელი უნდა დავარქვა, თუ კი ეს შედგება საერთოდ, ეს არ იქნება კლასიკური გაეროს სამშვიდობო ოპერაცია და მისია. ნიკო პოპესკო, ყოფილი მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც ახლა ასევე ერთ-ერთ კლევით ევროპულ კლევით ორგანიზაციაში, ის ამბობს, რომ ეს არის უფრო გარანტიების მიცემის, უფრო ესე ვთქვა დამატებითი პასუხისგებლობის აღების, ვიდრე კლასიკური გაეროს მისიის ფუნქცია. და რა თქმა უნდა, აქ შემოდის კიდევ ერთი სერიოზული ელემენტი. ევროპელები ასე ერთი ხელის მოსმით და ხელაღებით ასე არსად არ უშვებენ თავის მოქალაქეებს ასეთ საბრძოლველად, პარლამენტებმა უნდა განიხილონ და მან აქ იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ესე ჩართულობის წესების, rules of engagement, ზუსტად რომ ვთქვათ, განსაზღვრა, რა ვითარებაში ერთვება ევროპული ქვეყნის ჯარები, რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი არ ღვევს ამ შეთანხმებას, განიხილება თუ არა აქ მეხუთე მუხლის ქოლგა ამ შემთხვევაში და მიესადაგება თუ არა მეხუთე მუხლი, თუ კი ხდება თქვათ პირობითად დაპირისპირება და ამძალებზე თავდასხმა, და ბევრი დეტალი იქნება შესათანხმებელი ნამდვილად ყველგან. არა მხოლოდ პუტინის პოზიცია არის განსაზღვრელი, არამედ ევროპელების შიგნითაც და ევროატლანტიკური ალიანსის შიგნითაც. ბრიტანეთი პირველი იყო ამ ჯერზე, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი, საერთოდ ეს იდეა ეკუთვნის და გაახმიანა ერთი წლის წინ საფრანგეთის პრეზიდენტმა მაკრონმა, და ახლა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი აქტიურად საუბრობს, რომ მზად ყოფნას პირდაპირ ამბობს, რომ ის თავის სამხედროებსაც ესაუბრა და მზად არიან კონტინგენტის გასაგზავნად. მაგრამ ბრიტანელები ასევე საუბრობენ, იგივე პრემიერ-მინისტრი საუბრობს, რომ აკაუცილებელი არის ამერიკის შეერთებული შტატების ჩართულობა. ანუ სახმელეთო ჯარების გაგზავნა ვერ იქნება სრულფასოვნად უზრუნველყოფელი იმ მისიის და ფუნქციის, რაც შეიძლება დაეკისროს, თუ არ იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან საჰაერო უზრუნველყოფა, ესე ვთქვათ, უსაფრთხოების, იგივე ამ კონტინგენტის და ამ შეთანხმების, პოტენციური შეთანხმების აღსრულების. აქ მოია აზრება ორი ბაზა, ეს არის რუმინული და რუმინეთში განლაგებული და პოლონეთში ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზები, საიდანაც შეიძლება საჰაერო კომპონენტი იყოს ჩართული. ცხადია, სადაზვერვო ელემენტებიც იქნება აქ აუცილებელი, ჰაერიდან საჰაერო დაზვერვის ინფორმაციები და ასე შემდეგ. მოკლედ, ძალიან ბევრი კომპონენტია, თუმცა დონალდ ტრამპი ასე ძალიან მარტივადაც კი უყურებს გარკვეულწილად, ესე ან ცდილობს გაამარტივოს ყოველ შემთხვევაში, რომ აქ ევროპელებს კი ბატონო, ევროპელები თუ იქნებიან მზად, მე არ მაქვს ამაზე არაფერი საწინააღმდეგო. მე მგონია გულწრფელოდ რომ გითხრათ, ახლა ფოკუსირებულები არიან თვითონ რუსებიც და დონალდ ტრამპი მითუმეტეს ეს ყველაზე მეტად და ამას გულის ტკივილით ვამბობ, საერთოდ იცვლება ნინო არსი, სიტყვათა წყობა სოფლიო დღის წესრიგი შეიძლება თამამად ჩავაბაროთ.
სოფლიო წესრიგი.
ხო, სოფლიო უკაცრავად, სოფლიო წესრიგი ჩავაბაროთ ისტორიას ისეთი ფორმით, როგორიც აქამდე არსებობდა. ეხლა ჩვენ ხედავთ, რომ აი მასე მოინდომა დიქტატორმა პუტინმა, გიტლერის და სტალინის მემკვიდრემ, ბჭყალებში ღირსეულმა მემკვიდრემ მოინდომა ეხლა ასე, რომ რაღაცა ეს 3 წლის წინ ასე დაეპყრო უკრაინა, ვერ გამოუვიდა, რაღაცა გაიჭედა და ახლა შეიძლება რომ აქ რაღაცა შეთანხმების საპირწონედ ეს ყველაფერი საერთოდ ასე დარჩეს წარსულში, იმიტომ რომ პუტინი საუბრობს აქტიურად ამერიკული კომპანიების
ეკონომიკა მომავალ ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე ლაპარაკობენ, კეთდება განცხადებები ორივე მხრიდან.
საუბრობს მომავალ ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე, რომ რუსეთის ტერიტორიაზე რაც მართ ეკუთვნით, მართ არა ეკუთვნით, არა, მაგრამ რაც არის, როგორც არის, ნაც ჩვენ გაცილებით მეტია ჩვენს ნიადაგში ის აგრესეული, რომელსაც რომლითაც დაინტერესებული არის ტრამპი და ამერიკული კომპანიების და მიპატიჟება ღია და პატიჟებიან იგივე ამ იშვიათი მინერალების, ასევე ნავთობის და გაზის სფეროში ამერიკული კომპანიების დაბრუნებას. ეს რას ნიშნავს ლოგიკურად რომ გაუყვეთ და არ დაგვავიწყდეს მარკო რუბიოს სიტყვები, რომ ევროპა და ევროკავშირი რა თქმა უნდა ერთება, იმიტომ რომ მათ აქვთ და აგერსულ ცოტა ხნის წინ მე-16 პაკეტი დაამტკიცეს, ძალიან მაღალი ალბათობით საუბარი იქნება წავა სანქციების შემსუბუქება ყველაზე რბილი ფორმით რომ თქვა და სანქციების მნიშვნელოვან ნაწილში მოხსნის მიმართულებით. ეს ტრამპს ეს სურვილი ექნება და ბუნებრივია რუსების მხრიდან ეს საკითხი იქნებოდა დაყენებული, რომ აი თქვენი კომპანიები ვერ შემოვლენ, იმიტომ რომ აქ დაწესებული არის სანქციები და სრულფასოვანი თანამშრომლობა ვერ გამოვა. მე არ გამორიცხავ, რომ დონალდ ტრამპმა ამ მიმართულებითაც გააძლიეროს წნეხი ევროპელებზე და დიდი შვიდეულის წევრ ქვეყნებზე, რომ აი ახლა სასწრაფოდ მოსახსნელია მე შევიმუშავე ეს გრძელვადიანი სამშვიდობო გეგმა, არის ეს იდეალური გეგმა. სამწუხაროდ უნდა თქვა, რომ ეს არის რაღაცა ძალიან მოკლევადიანი, ძალიან ბუნდოვანებით გარემოსული ეს რაღაცა. აი კი ბატონო, დაუშვათ და მოაწერა ხელი ზელენსკიმ და ტრამპმა, იგივე თქვა გაიხსნა ნებართვა, რომ ამერიკული სამხედრო ტექნიკა შეიძინოს ევროპამ უკრაინისთვის. მაგრამ რანაირად, როგორ უზრუნველყოფს ეს სტაბილურ და გრძელვადიან უსაფრთხოებას, ამაზე წარმოდგენაც კი არა მგონი.
ერთ მისიას დავიტოვებ რაღაცა ქვესათაურების. არა, ბევრი არაფრის ქვესათაურების, ახლა რაზეც გადადიხარ, უშუალოდ მაქეთ წამივიდა მეც ფიქრი. აქ მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე, რასაც ვაკვირდები და ვუყურებ და ვცდილობთ გამოვკვეთოთ, ხო, სურვილი ადამიანს ყოველთვის გაქვს რაღაცას ნათელი მოეფინოს მეტნაკლებად, ეს არის ვის რა ამოცანა აქვს დასახული. რა თქმა უნდა, უდიდესი ხაც ძირითადი ყურადღების ძირითადი მიმართულება არის ვაშინგტონი. რა არის ამოცანა? და აქ არის, რასაც ახლა შეანამბობდი, ცეცხლის შეწყვეტა, რასაც იმ რაც ისმის ვაშინგტონიდან ახლა ტრამპის განდა მისი ადმინისტრაციისგან, თქვათ ცეცხლის შეწყვეტა, რაც შეიძლება სწრაფად რომ ამაზე მეტყველებ და ეს გაეროში შეიძლება დაწვრილებით ვერ შევეხოთ, მაგრამ მაინც გაეროში მიმდინარე ამბები ხომ იქნებოდა უშრობის საბჭოში თუ გენერალურ ასამბლეაზე, ეს ორი დოკუმენტი ხომ, ერთი უშრობის საბჭოში, ესე ვთქვათ ამერიკული ვერსია, სადაც ეს ხაზი ჩანდა რომ მსხვერპლი მსხვერპლის გამომწუხარება ორივე მხრიდან ასე ვთქვათ იქ არ ჩანდა გამოკვეთილა და ეს
ვის რა როლი
ხო და რომ ომიცუდი მოკლედ აი ესე რომ გავყოთ ომიცუდია და მსხვერპლი მოყვება რაც ნათელია ცხადია და არის უმძიმესი შედეგი ომის და ყველა ომისა მაგრამ დასრულება და მშვიდობა მშვიდობა რომელზეც და მეორე მხრივ მშვიდობა რომელზეც მათ შორის ილაპარაკა მაკრონმა ხომ როცა ამოცანა უნდა იყოს მდგრადი მშვიდობის მიღწევა და არ უნდა იყოს ეს უკრაინის კაპიტულაციის ხარჯზე არა არა მხოლოდ მორალი ნებისმიერ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია და ნებისმიერ საქმეში, მაგრამ არა მხოლოდ მორალის კუთხე თვალსაზრისით, არამედ იმავე პრაგმატული საზომებით, რომ ეს მშვიდობა იყოს მდგრადი, ხანგრძლივი და ის შენარჩუნდეს, ამისთვის არის საჭირო, რომ მას ჰქონდეს თავისი აუცილებელი კომპონენტები. მოკლედ, ვის რა ამოცანა აქვს? აი ამის გამოკვეთაში შევიდეთ.
დონალდ
რაც არის უკვე
დონალდ ტრამპს ეს აქვს ახლა მთავარ მიზნად აღებული, რომ მას ორი მთავარი გზავნილის გაცხადება შეეძლება ცოტა ხანში, რომელიც შორს იქნება სიმართლესთან და რეალობასთან, რეალობისგან მან დაასრულა ომი და მის აუცილებლად იტყვის, რომ ის არის პრეზიდენტი, რომელმაც დაასრულა ომი და ის არის პრეზიდენტი, რომელმაც მოუტანა თავის ქვეყანას ტრილიონების დოლარების შემცველი კონტრაქტი და ეს მოიტანს ძალიან ბევრ სარგებელს ამერიკის მოქალაქეებისთვის. ამერიკელები მაინც და მაინც მისი ამორჩეულები განსაკუთრებით არ ჩაუღრმავდებიან ამ დეტალებს, როგორ ახსრულდება საერთოდ ეს ამერიკული კომპანიების იგივე შესვლა ასეთ ზონებში, სადაც არის ოკუპირებული რუსების მიერ, და როგორ მოხდება ეს გაშორიშორება, როგორ ახსრულდება ეს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. სინამდვილეში ეს იქნება ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, რაც მიცემს სამწუხაროდ პუტინს სერიოზული ამოსუნთქვის შესაძლებლობას და გააგრძელებს პუტინი და რუსეთი გააგრძელებს თავისი ესე ვთქვათ სურვილების სიის მიხედვით გააგრძელებს პუტინში ამ სიტყვისთვის მიწოლას დონალდ ტრამპზე. პირველი მან რაც მიიღო ეს იყო იზოლაციიდან გამოსვლა. არ ვიცი, ყველაფერი შეიძლება ადამიანი თურმე მოესწრო. ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი, ჩრდილოეთ კორეა, ბელარუსი, სუდანი და კიდევ 13 ქვეყანა თუ 14 ქვეყანა ერთად რო წინააღმდეგია უკრაინის რეზოლუციის და სადაც ევროპელების აბსოლუტური უმრავლესობა მხარს უჭერს ამ რეზოლუციას, სადაც თავის სახელი ეკუია ყველაფერს, რომ ეს არის რუსეთის სრულმასშტაბიანი არასამართლიანი, არაპროვოცირებული აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ, ну, ასე გავხდით ამის მონსტრე. პესკოვი უქებს დონალდ ტრამპს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაბალანსებულ პოზიციებს გაეროში და მხარს უჭერს ამდენი წლის მანძილზე მყარყოფილა ეს მხარს უჭერს ამერიკის შეერთებული შტატების რეზოლუციას თან ისე დამადლებით, რომ ეს არ არის იდეალური, მაგრამ ну, ჩვენ ხედავთ ცვლილებებს ამერიკულ პოზიციაში და ჩვენ მივესალმებით ამ ცვლილებებს და ამიტომ ნაუჭირებ ხარი ამერიკა, ჩინეთი, რუსეთი არ შეიკავეს თავი არც დიდმა ბრიტანეთმა და საფრანგეთმა, ვითვალისწინებთ რა, რომ პრეზიდენტი მაკრონი იმ დროს იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში და კირ სტარმერი მიემგზავრებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების გზაზე, იყო თუ შეიძლება ასე ითქვას. და არ ვეტო არ დაადეს უпростоრეთ ბოდიშს ვიხდი ხუთმა ევროპულმა ქვეყანამ თავი შეიკავა მაგრამ ვეტო არ დაადო არც ერთმა
თუმცა განცხადებები იყო
და მე ხო განცხადებები კი ახლდა
პოზიციების
გამძლეობა პოზიციონირება საინტერესოა რომ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ორი რეზოლუცია დაინიცირდა და გავიდა ერთი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების რომელსაც შესწორებები დაემატა ევროპელებისგან და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თვითონ არ დაუჭირა საკუთარ რეზოლუციას ხარი თავი შეიკავა და ხო რო არაფერი ვთქვათ კიდევ ერთხელ რომ უკრაინული რეზოლუციის წინააღმდეგი წავიდა ეს გაცილებით უფრო ღრმა ფესვებს და ფიქრებს იწევს სინამდვილეში ვიდრე მხოლოდ უკრაინაში რუსეთის ომია ეს არის ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების სიმტკიცე ამერიკის შეერთებული შტატების როლი და საერთოდ ზოგადად გლობალური უსაფრთხოების სისტემაში ძირეული ცვლილებები რომელიც არის ახლა გამოიყურება ასე რომ ძალა მაქვს ძალა მერჩის მაინც და მაინც თურმე ბევრი ტვინის არ მჭირდება ამ შემთხვევაში დავიპყრობ შეუტევ მეზობელს ჩემზე სუსტს და მე დიდები გადავწყვიტავთ რა უნდა ვქნათ და როგორ მოიქცეთ რა დავიტოვოთ რა გავუშვათ და ასე შემდეგ.
დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით ამ რუბრიკით ერთ კვირაში დროებით.
ეს იყო დილის საუბრები ნინო გელაშვილის გადაცემა რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
ქართულმა ოცნებამ აუწყებლობის კანონის შესაცვლელად მზადება დაიწყო. მე-11 მოწვევის პარლამენტში, რომელსაც ოპოზიცია და საზოგადოების ნაწილი არალეგიტიმურად მიიჩნევენ და ახალი არჩევნების მოთხოვნით სამ თვეზე მეტი აქციებს მართავენ, ამ კვირაში ორი კანონპროექტი დარეგისტრირდა. რაც ცვლილებები სურს ქართულ ოცნებას, რას ასახელებენ მიზნად მართველი პარტიის წარმომადგენლები და რას ამ ცვლილების კრიტიკოსები, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ქართული ოცნების დაპირ რებული მედიის რეგულირების კანონპროექტი მზად არის და საკანონმდებლო ორგანოშია ინიცირებული. ოცნებას ცვლილებები შეაქვს მაუწყებლობის შესახებ კანონში, რითაც მაუწყებელს უცხოეთიდან დაფინანსების მიღებას უკრძალავს. კანონპროექტის მიხედვით იკრძალება უცხოური ძალისგან, როგორც პირდაპირი, ისე არაპირდაპირი დაფინანსება, გარდა კომერციული რეკლამისა. ქართული ოცნების შემოთავაზებული კანონპროექტით, რომელსაც თავად ბრიტანულ სტანდარტს უწოდებს, ასევე აიკრძალება უცხოური ძალის მიერ პროგრამის შესყიდვა, ან და პროგრამის მომზადების და პირდაპირ ეთერში გადაცემის პირდაპირი ან ირიბი დაფინანსება. კანონპროექტის თანაავტორმა ირაკლი ქადაგიშვილმა თქვა, რომ მათი მიზანია მედია პროდუქტი იყოს დაცული გარე ინტერესებისგან.
როგორც წესი, მსოფლიოს ძირითად სახელმწიფოებში, ევროპაში, მათ შორის უცხო ქვეყნიდან დაფინანსება მედია საშუალებების არის მკვეთრად შეზღუდული. ამას აქვს თავის გონივრული აღსა და განმარტება. იმიტომ რომ ყველა სახელმწიფო ცდილობს რომ დემოკრატიული პროცესი, სიტყვის თავისუფლების პროცესი, მედია პროცესი იყოს დაცული გარე ინტერესების უხეში ჩარევისაგან.
ეს არის ცენზურის კანონი და საერთო არაფერი აქვს მედიის რეგულირებასთან. მიაჩნია მედია ადვოკატირების კოალიციის თავმჯდომარე მამუკა ანდღულაძეს. მისი აზრით, კანონპროექტის რეალური მიზანი ქვეყანაში დარჩენილი დამოუკიდებელი ინსტიტუტების და თავისუფალი მედია საშუალებების საბოლოოდ გაქრობა.
ზნეხი გაზარდოს, ექსტენციალური საფრთხე შეუქმნას. მიზანი არის ეს, და რა ის ხელშეუწყოს გარემოს.
გრანტს ვეღარ მიიღებს მედია, ასე გამოდის, ხო?
კიმეტო ან ნებისმიერი ფორმის პირდაპირ არა პირდაპირი გარდა სარეკლამოსი. მომს სარეკლამო ფართოგაგებით მოკიდებელი მედიის გაუქმებით პრაქტიკულად ნულოვანი ანგაჟმენტებულება იქნება საზოგადოების წინაშე. ძალიან დიდი დარტყმა იქნება დამოუკიდებელი რეგიონალური მედიებისთვის და სამაულო თქვა ვინმე თუ ცდილობს შექმნას მაუწყებელი ისედაც ამ თულ ვითარებაში რომ საზოგადოების ინფორმირება მოახდინოს ადგილობრივ თემთან დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებით.
ქართული ოცნების კანონპროექტის მიხედვით კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას ტელევიზიებისა და რადიოების ჯერ გაფრთხილება და შემდეგ დაჯარიმება შეეძლება, თუ ისინი ახალი ამბების გაშუქების დროს არ დაიცავენ სამართლიანობისა და მიუკერძოებლობის პრინციპებს. თუმცა რა იგულისხმება ამ ტერმინებში, განმარტებული არ არის. მარეგულირებელ კომისიას შეეძლება გააფრთხილოს და შემდეგ დააჯარიმოს მაუწყებელი, თუ ახალ ამბებში საკითხის გაშუქების დროს არ დაიცავს ბალანს. პროგრამაში აქტუალურ საკითხზე მხოლოდ ერთი სტუმარი იქნება მიწვეული და ამას გამოიყენებენ იმ პირზე თავდასხმისთვის, რომელიც პროგრამაში არ მონაწილეობს. სამართლიანობის პრინციპით, თუ არ შეირჩევა პირდაპირ ეთერში შესული ზარები, დაუშვებელია ერთი შეხედულების გამოხატვა. ჟურნალისტს არ ექნება უფლება სასწავლო დაწესებულებაში, საავადმყოფოში, სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში, პოლიციის განყოფილებაში ან სასწრაფო დახმარების მანქანაში მასალა გადაიღოს, თუ არ ექნება წინასწარი თანხმობა როგორც უფლებამოსილი პირის, ისე იმ ადამიანების, რომლებსაც იღებს. მაუწყებლის შესახებ კანონში ცვლილებები პირებს მაუწყებლისთვის სასამართლოსა და კომუნიკაციების კომისიაში საჩივრის შეტანის ახალ მექანიზმს უჩენს. პროექტი განსაზღვრავს დაინტერესებული პირის ცნებას, რომელსაც მაუწყებლების წინააღმდეგ სარჩელების მომზადება შეეძლება. დამოუკიდებელი მედიისთვის კანონით ფაქტობრივად კრძალავენ დასავლური ფულის შემოდინებას, ხოლო ჟურნალისტებს აეკრძალებათ კითხვების დასმა. ასე ფიქრობს ოცნების კანონპროექტზე ჟურნალისტი და ლიბერალური აკადემიის თავმჯდომარე ლაშა ტუღუში. მისი აზრით, კანონი მედიას იმ დღესვე დააზარალებს, როგორც კი ძალაში შევა.
ის საკითხები, რომელიც უნდათ შემოიტანონ აქ კანონის სახით, გავცელონ, ჩემი აზრით ძირითადად ეთიკის სტანდარტების ეხება და ის უნდა იყოს ვიტრეგულირების ნაწილი და არა კანონების ნაწილი, იმიტომ რომ კანონების შემდეგ ინტერპრეტაციები დაიწყება, შემდეგ ჩაერევიან ეგრეთ წოდებული ვითომ დამოუკიდებელი სასამართლო, ვითომ მარეგულირებელი, მერე შავზე გვეთმიან თეთრია და არახარ ობიექტური, იმას არ დაუძახე, ამას დაუძახე, იმას არ მიეც საშუალება, ამას მიეც საშუალება და ნუ ფაქტიურად ეს არის ის სტანდარტი, რომელსაც გაურბოდით ყოველთვის, ამაც უნდათ მოვახვიონ თავს სტანდარტები იმისათვის, რომ აკონტროლონ მედია საშუალებები, ან დახურონ მედია საშუალებები.
მედია ადვოკატირების კოალიციის თავმჯდომარე მამუკა ანდღულაძე მიიჩნევს, რომ ეს ცვლილებები მედიის თავისუფლებას ზღუდავს. ამბობს, რომ წლებია მაუწყებლები სხვა სახის პრობლემების მოგვარებას ითხოვენ, თუმცა ხელისუფლება მათზე არ რეაგირებს.
დღეს რაზე საუბრობს მედია, რა პრობლემების წინაშე დგას? ძალადობა, უკანონო პატიმრობა, პროფესიული მოვალეობის დროს დაჯარიმება, მიზანმიმართული დეზინფორმაცია, დახურული უწყებები, არასაჯარო ინფორმაცია, ბოიკოტი, ასეთი დამნაშავის ფორმალურადაც კი იდენტიფიცირება არ მოახდინეს, სისტემურად განადგურებული სარეკლამო ბაზარი. ეს არის ის, რაც პრობლემებს საუბრობს დამოუკიდებელი მედია და რას თავაზობს დეფაქტო ფორმალური თვითაღიარებული ხელისუფლება, ანუ რა პრობლემების გადაჭრას. ქართული ოცნება წლების განმავლობაში მხილებული იყო დეზინფორმაციაში და უფრო მეტიც, ეს არამარტო ადგილობრივი, არამედ მეტას ანგარიშებშიც იკითხება. საერთაშორისო დონეზეც არერთხელ დეფაქტო პრემიერიც კი მხილებული იყო ბოლო პერიოდის განმავლობაში თიად გაცხადებულ სიცრუეში და ეს ხალხი ამბობს, რომ ჩვენ დეზინფორმაციას ვნაობთ.
პარლამენტში, რომლის ლეგიტიმურობასაც ოპოზიცია და საზოგადოების ნაწილი არ აღიარებს, მედიის მარეგულირებელი კანონპროექტის განხილვა უკვე დაიწყო. პროექტის მესამე მოსმენით დამტკიცების ბოლო ვადად ამ წლის 4 აპრილია მითითებული.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გიორგი ალდაშუმმა გიამბოთ, რა ცვლილებების შეტანას სურს ქართულ ოცნებას მოუწყებლობის კანონში და რატომ შეფასდა ეს ცვლილებები ცენზურის და კრიტიკული მედია საშუალებების გაუქმების მცდელობად. საპენსიო სკანდალი, ასე უწოდეს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში პროცესს, რომელიც თებერვლის ბოლოს, მას შემდეგ დაიწყო, რაც მოსკოვმა მის მიერ ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ რესპუბლიკად აღიარებულ სამხრეთ ოსეთს მოსთხოვა გარდაცვლილი პენსიონერების ნათესავების მიერ მითვისებული თანხების დაბრუნება. რუსეთის ოფიციალური განცხადების შემდეგ ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ გამოძიება დაიწყეს, თუმცა ადგილობრივი საზოგადოების დიდ ნაწილს ეჭვი არ ეპარება, რომ მითვისება ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო სტრუქტურების გარეშე ვერ მოხდებოდა. უფრო მეტ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებთა უმრავლესობას რუსეთის მოქალაქეობა აქვს და შესაბამისად რუსულ პენსიასაც იღებენ. რუსეთის მთავრობის მიერ დუმისთვის წარდგენილ განმარტებით ბარათში ნათქვამია, რომ სამხრეთ ოსეთის მხარემ უნდა დააბრუნოს საპენსიო თანხა და დანამატები, რომლებსაც პენსიონერების გარდაცვალების შემდეგ მათი ნათესავები იღებდნენ, რადგან შესაბამისი წესი დროულად არ დაადასტურეს პენსიონერ მილიონერის გარდაცვალების ფაქტი. რუსეთის მთავრობის მონაცემებით 2016-24 წლებში ამ თანხამ 37,762,810 რუბლი, 1,206,000 ლარზე მეტი შეადგინა. რუსეთი მოითხოვს ამ თანხის დაბრუნებას დამნაშავე პირებისგან რეგრესის წესით ამოღების შემდგომი შესაძლებლობით. ოკუპირებულ ცხინვალში იმდენად მასშტაბურია კორუფცია და რუსული ფინანსური დახმარების დატაცება, რომ ამ ფაქტს ვეღარც მოსკოვში და ვეღარც ცხინვალში ვეღარ მალავენ. სქემაში დეფაქტო ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნები აშკარად არიან ჩართულნი. დეფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურა ეკონომიკურ დანაშაულს ვერ იძიებს. ეს ოკუპირებული რეგიონის ეგრეთ წოდებულმა გენერალურმა პროკურორმა გიორგი სობაევმა გაფართოვებულ თათბირზეც განაცხადა. ამ თათბირს დეფაქტო პრეზიდენტი ალან გაგლუევი ესწრებოდა. ეკონომიკური დანაშაულების გამოძიებაში რუსი სპეციალისტები ჩაერთვებიან. სობაევმა ეს გადაწყვეტილება რეგიონში შესაბამისი კვალიფიკაციის სპეციალისტების არარსებობით ახსნა. სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკამ წლის დასაწყისში საპენსიო დანამატებიც დაკარგა. ადგილობრივი პენსიონერები მიმდინარე წლიდან ამ დანამატს, როგორც უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე მცხოვრებლები, აღარ იღებენ. ეს სოციალური დანამატი საკომპენსაციო ხასიათს ატარებდა იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც ესაჭიროებოდათ სახელმწიფო დახმარება ჯანმრთელობის და კომუნალური საკითხების მოგვარებისთვის. საპენსიო დანამატის ოდენობა 3-7000 რუბლამდე, 94-დან 220 ლარამდე მერყეობდა. კონფლიქტოლოგი ზურა ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ კრემლი ცხინვალს როგორც შავ ხვრელს ყოველთვის ისე უყურებდა და იქ გადარიცხული ფინანსების დიდ ნაწილს უკან იბრუნებდა. შესაბამისად ადგილზე არსებულ კორუფციაზე ყოველთვის თვალს ხუჭავდა, თუმცა ბენდიანიშვილის აზრით ახლა ვითარება იცვლება.
როგორც ჩანს, მოსკოვში სერიოზულად დაინტერესდნენ ცხინვალის ხელისუფლების მიერ თანხების ხარჯის მათ ზომიერებასთან დაკავშირებით. კომპლექსური აუდიტორული შემოწმება მიმდინარეობს ამჟამად ცხინვალში რუსეთის დახმარების ხარჯვაზე მრავალი მიმართულებით და ამისათვის სპეციალური დელეგაცია არის მოსკოვიდან ცხინვალში ჩასული. საგულისხმოა, რომ მრავალი წლის მანძილზე ცხინვალი ეგრეთ წოდებულ შავ ხვრელს წარმოადგენდა, სადაც წარმატებით ხორციელდებოდა ფულის რეცხვა და არავის ამასთან დაკავშირებით პრეტენზიები არ ჰქონდა, რადგან ამ ფულის მნიშვნელოვანი ნაწილი ადგატების სახით უკან ბრუნდებოდა. ამდენად დღეს ერთი მხრივ ცოტა გასაკვირია რა მოვლენებთანაც გვაქვს საქმე, თუმცა მეორე მხრივ ამას გარკვეული ახსნები აქვს.
ზურა ბენდიანიშვილი რუსეთის მიერ ოკუპირებული რეგიონების მიმართ გატარებული ერთგვარი სანქციების ორ ვერსიაზე საუბრობს. პირველი ისაა, რომ კრემლმა საერთაშორისო ფინანსური ზეწოლის და შიდა ეკონომიკური პრობლემების ფონზე თითოეული კაპიკის კონტროლი დაიწყო. მეორე ვერსიად კი კონფლიქტოლოგი დეფაქტო პრეზიდენტ ალან გაგლუევსა და მის წინამორბედ ანატოლი ბიბილოს შორის არსებულ კონფლიქტს განიხილავს. ბიბილოვი კრემლის დახმარებით, რომლის ფავორიტიც ყოველთვის იყო, გაგლუევზე შურისძიებას და მის დისკრედიტაციას ცდილობს.
ცხინვალში მაგალითად საუბრობენ, რომ ეს არის ყოფილი პრეზიდენტის ბიბილოვის შურისძიება და პასუხი გაგლუევის მიერ წინა საპარლამენტო არჩევნების გაყალბებაზე, როგორც თავად ბიბილოვი თვლის, მისმა პარტიამ მოიგო, თუმცა რავახრივი ფალსიფიკაციის ხარჯზე გაგლუევმა შეძლო უმრავლესობის მოპოვება პარლამენტში. მაშინ ასე ვთქვათ, მკეთრი ნაბიჯები ბიბილოვის მომხრეებს არ გადაუდგავთ. თავად ბიბილოვი საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს დონბასში რუსეთის სამხედრო ოპერაციაში და შესაბამისად მას შენარჩუნებული აქვს კრემლში გარკვეული გავლენები, ამიტომ ვარაუდობენ, რომ შეიძლება ეს მის მიერ იყოს ორგანიზებული. თუმცა ასევე არ გამოირიცხება ის ვერსია, რომ მრავალწლიანი საქციების ფონზე რუსეთმა ქამრების შემოჭერის პოლიტიკამ ცხინვალის მიმართაც განახორციელა და მკაცრად აკონტროლებს ყველა კაპიკს. თუმცა რა გავლენა ექნება ამას ცხინვალის ამჟამინდელ ხელისუფლებაზე, ამას უკვე დრო გეჩვენებს.
ცხინვალელი წყაროების ცნობით დეფაქტო რესპუბლიკაში უკვე იმყოფებიან რუსეთის აუდიტის სამსახურის წარმომადგენლები და საბიუჯეტო ორგანიზაციებში არსებულ ფინანსურ დარღვევებს სწავლობენ. განსაკუთრებული ყურადღება ჯანდაცვისა და განათლების სფეროებს ეხება. საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთის მიერ სრულად ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონი, სადაც რთული სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება მთლიანად მოსკოვის დაფინანსებაზეა დამოკიდებული. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ რუსეთმა ეს დახმარება მნიშვნელოვნად შეამცირა.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა გიამბოთ, რა თანხის დაბრუნებას მოითხოვს რუსეთი მის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონისგან.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
სათვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით იმაზე, თუ რა მოხდება, თუ არ გადაიხდით საპროტესტო აქციებში მონაწილეობისთვის გამოწერილ ჯარიმას. მოგითხრობთ ჰალინა რეინის ფილმზე Baby Girl. წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას, რა მოხდება, თუ ჯარიმას არ გადაიხდი. აქციაზე ყოფნისას დაჯარიმებულებს შორის არიან ისეთებიც, რომლებიც თანხის გადახდას პრინციპულად არაპირებენ. რა ხდება მაშინ, თუ კი მოქალაქე უარს ამბობს და ემორჩილოს დაკისრებულ სანქციას? ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი პოლიციამ 500 ლარით დააჯარიმა. მას გზის გადაკეტვას 27 დეკემბერს ედავებოდნენ. ამიტომ 10 თებერვალს ჯერ კიდევ ძველი კანონით გაასამართლეს. ახლა ჯარიმა 10-ჯერ მეტია. მაგალითად, 26 იანვარს გზის გადაკეტვისთვის აქტივისტი ნენსი ვოლანდი 5000 ლარით დაჯარიმდა. ნენსიმ სასამართლოზე განაცხადა, რომ რუსთაველის გამზირზე მარშს მიხვა. ხალხის ნაკადის გამოჩენისას ტროტუარზე შეკრებილები სავალ ნაწილზე გადავიდნენ და გზა ბუნებრივად გადაიკეტა. ვაჟა გაფრინდაშვილი ამბობს, რომ იმ დროს, როდესაც გზის გადაკეტვას ედავებიან, მაკდონალდსში იჯდა. აქციაზე როცა მივიდა, ხალხი უკვე რუსთაველის გამზირზე იდგა. სასამართლოსთვის ეს არგუმენტები საკმარისი არ აღმოჩნდა. მსგავსი საქმეების განხილვისას მოსამართლეები ადგენენ, რომ თუ ტროტუარები მეტნაკლებად თავისუფალია და აქციის მონაწილე გზის სავალ ნაწილზე დგას, ის უნდა დაჯარიმდეს. მნიშვნელობა არ აქვს, უშუალოდ მოქალაქემ გადაკეტა გზა თუ გადაკეტილზე მივიდა. უკვე 2 თვეზე მეტია რუსთაველის გამზირი ყოველ დღე იკეტება. ირგვლივ დაყენებული ათობით კამერით აქციის მონაწილეების ვინაობას ადგენენ და ან სასამართლოში იბარებენ, ან პირდაპირ სახლში უგზავნიან ჯარიმებს. ნენსი ვოლანდი საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას სააპელაციოში გაასაჩივრებს. ვაჟა გაფრინდაშვილიც ამბობს, რომ ამ საქმეს სტრასბურგამდე მიხვება. გზის გადაკეტვას ედავებიან პოლიტიკოს გიგი უგულავასაც. ის ჯარიმის გადახდას არაპირებს. ტევე პირველის ეთერში თქვა, ხელს არ შეუწყობ ბიძინა ივანიშოს, რომელიც ფინანსურ ტერორს უწყობს მოსახლეობასო. ხელისუფლებაში რომ მოვიდა, თითო სოფელს 5 მილიონს პირდებოდა და ახლა 5000-იან ჯარიმებს უწერს საკუთარ მოსახლეობას. შეცვალეს კანონი. სასამართლო ისედაც ნომინალური იყო და ახლა საერთოდ ბოდიში და პივის ჩეკივით გაძლევს ჯარიმას და მერე თუ გინდა გაასაჩივრე. მარტო რუსთაველი რომ ავიღოთ, 15 იანვრიდან 1 თებერვლამდე 600 კაცამდეა იდენტიფიცირებული და მათზე აპირებენ 5000 ლარი გამოწერონ, რაც დაახლოებით არის 3 მილიონი ლარი. სხვებს არ ვავალდებულებ, მაგრამ მე არ ვაპირებ არანაირი უკანონო უსინდისო ჯარიმის გადახდას. არ ვაპირებ და წერდილი, თქვა პოლიტიკოსმა. ჯარიმებს არც ზუგდიდელი აქტივისტი მარიამ სიჭინავა იხდის. მას სხვადასხვა დარღვევის გამო იანვარში 14000 ლარი ჰქონდა გადასახდელი. ციტატა: სანამ ხელახალი არჩევნები არ დაინიშნება და ყველა პოლიტპატიმარი არ გათავისუფლდება, ამ კანონს ვუცხადებ დაუმორჩილებლობას და ყოველ დღე ბალაკლავით ვარ, თუმცა პოლიცია დღეგამოშვებით მაჯარიმებს, ამბობს ის. რა ხდება მაშინ, თუ მოქალაქე ჯარიმის გადახდაზე უარს ამბობს? კანონის დეტალები რადიო თავისუფლებას საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საიას იურისტმა შორენა ლოლაძემ განუმარტა. თუ მოქალაქეს აჯარიმებს სასამართლო, მან ჯარიმა დადგენილების ჩაბარებიდან 7 დღეში უნდა გადაიხადოს. გასაჩივრება შეუძლია სააპელაციო სასამართლოში, მაგრამ საჩივარი გადახდის ვადას არ აჩერებს. თუ პირდაპირ პოლიციამ დააჯარიმა, ასე ხდება 6 თებერვლის შემდეგ მიღებული ცვლილებებით, მოქალაქეს გასაჩივრება შეუძლია ჯერ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ხოლო შემდეგ სასამართლოში. ამ შემთხვევაში ადამიანს შეუძლია ჯარიმა მხოლოდ მაშინ გადაიხადოს, როდესაც როდესაც სასამართლოში საქმის განხილვა დასრულდება. თუ დაჯარიმებული არ გაასაჩივრებს დაგისრებულ ჯარიმას, მაშინ მისი გადახდა 30 დღის განმავლობაში მოუწევს. თუ სააპელაციო სასამართლომ დაჯარიმებული გაამართლა, თანხა დაუბრუნდება. თუ არ გაამართლა, უზენაეს სასამართლოში გასაჩივრების უფლება მას უკვე აღარ აქვს. დაჯარიმებულს შეუძლია მიმართოს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სტრასბურგის სასამართლოში საქმის განხილვას წლები სჭირდება. თან გასაჩივრება თანხის გადახდის ვალდებულებას არ შეაჩერებს. კიდევ ერთი შემთხვევა, როდესაც ხალხს შესაძლებლობა ექნება უკვე გადახდილი ჯარიმები უკან დაიბრუნოს, არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება. პარლამენტმა უნდა მიიღოს დადგენილება, რომ დაჯარიმებულები ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური დევნის მსხვერპლნი გახდნენ. თუ დაჯარიმებული ჯარიმას არ იხდის, აღსრულების ეროვნულ ბიუროს შეუძლია მას ქონება დაუყადაღოს. ყველაზე მარტივი არის საბანკო ანგარიშის დაყადაღება და თანხის ჩამოჭრა. ჯარიმის თანხას სახელმწიფო შეიძლება მისწვდეს დაჯარიმებულის უძრავი ქონების აუქციონზე გაყიდვითაც. ამოღებული თანხიდან ჯარიმის ეკვივალენტ თანხას სახელმწიფო დაიტოვებს, დანარჩენი კი მესაკუთრეს დაუბრუნდება. მაგალითად, თუ ადამიანს 5000 ლარიანი ჯარიმის გამო გაუყიდეს მანქანა, რომელიც 6000 ლარი ღირს, 5000 ლარი სახელმწიფოს დარჩება, 1000 მესაკუთრეს. არსებობს იმის ალბათობაც, რომ დაყადაღდეს ბინაც ან ბინაში არსებული მოძრავი ნივთები. აღსრულების რომელი ღონისძიება უფრო ეფექტიანი, აღმასრულებელი თავად წყვეტს საქმის გარემოებების, ჯარიმის ოდენობისა და დაჯარიმებულის ქონებრივი მდგომარეობის გათვალისწინებით. თუ დაჯარიმებულს არც ანგარიში აქვს, არც რამე უძრავი ქონება, აღმასრულებელი შეიძლება მივიდეს იმ სახლში, რომელშიც ის არის ჩაწერილი და ჯარიმის ღირებულების ნივთები დააყადაღოს, მაგალითად ტელევიზორი, მაცივარი, ავეჯი. თუ ამ სახლში სხვაც ცხოვრობს და ამბობს, რომ ეს ნივთები მისია, სასამართლოს უნდა მიმართოს და დაამტკიცოს, რომ ნივთი ნამდვილად მას ეკუთვნის და არა დაჯარიმებულს. საიას ცნობით, ბოლო ერთ წელიწადში დემონსტრანტებისთვის დაკისრებული ჯარიმების რაოდენობა 900,000-ს აჭარბებს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მონაცემებით, 7 თებერვლისთვის ადმინისტრაციული სამართლის საქმის წარმოება 1600 ადამიანზე მეტს შეეხო. ამ დროისთვის დემონსტრანტებისთვის დაკისრებული ჯარიმების რაოდენობა 600,000 აჭარბებს. მე დაგიკითხეთ თეატოფურია სტატია, რა მოხდება თუ ჯარიმას არ გადაიხდი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. დაგიკითხავთ გოგი ვახარიას სტატიას თვით დასჯა როგორც ნეტარება. წლების შემდეგ, როცა 2025 წლის ზამთარი ისტორიის კუთვნილება გახდება და დღევანდელი ახალგაზრდები საპროტესტო მარშებს გაიხსენებენ, ძალიან საინტერესო იქნება იმის შემოწმება, თუ რას უჩვენებდნენ იმ დღეებში თბილისის კინოთეატრები, რომლებიც არ გაფიცულან. რეპერტუარში ჰალინა რეინის ფილმის აღმოჩენას, დარწმუნებული ვარ, გაოცება ან და უბრალოდ გემრიელი ჩაცინება მოხვება. Baby Girl, ფილმი, რომელიც იცავს ქალის უფლებას ორგაზმზე. ასე ახასიათებს ერთი რეკლამა ნიდერლანდელი კინორეჟისორის ახალ ნამუშევარს, რომლის პრემიერა გასული წლის სექტემბერში ვენეციის საერთაშორისო კინოფესტივალზე მოეწყო. სიცილი ნორმალური რეაქცია ამა თუ იმ სახის შეუთავსებლობაზე. თუმცა რატომღაც მგონია, რომ ისტორიული ფონი, რომელიც ერთი შეხედვით აქ სრულ წინააღმდეგობაშია ნიუ-იორკის წარმატებული კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის ვნებებთან, ნიკოლ კიდმანის შესრულებით, არანაირად არაა აცდენილი ჰალინა რეინის ფილმთან. მეტიც, თუ კი გამონახავთ დროს ფილმისთვის, ან და უბრალოდ კინოს ყურების ხალისი გეკნებათ, დარწმუნდებით, რომ Baby Girl სწორედაც რომ ამ შეუთანხმებლობას დასცინის. ოღონდ სასურველია ისიც ვიცოდეთ წინასწარ, რომ ჰალინა რეინი არანაირად არ ცდილობს მოიგოს პუბლიკის გული. Baby Girl ფაქტობრივად არც ერთი კატეგორიის მაყურებელში არ ეძებს თანამოაზრეს. უფრო პირიქით, ჩვენს ფანტაზიებზეც, მანიპულაციებსა და თვითკონტროლზეც ქილიკობს. ხანდახან ცოტა იბნევა თავისავე ცინიზმში, ბოლოსკენ საერთოდ უკანიხებს, მაგრამ პირადად ჩემში ავტორის ეს გაბრაზებული და დამცინავი ტონი მხოლოდ და მხოლოდ ცნობის მოყვარეობას აძლიერებს. სხვათაშორის შეთანხმება რეინის ფილმის ერთ-ერთი თემაცაა. კიდმანის გმირი რომი, დაქორწინებული მოსიყვარულე კაცზე, თეატრის რეჟისორზე, ანტონიო ბანდერასის შესრულებით, დედა ორი თინეიჯერი გოგონასი, რომლებსაც აღმერთებს, ხვდება, რომ მის სრულიად კეთილმოწყობილ ცხოვრებას მხოლოდ ერთი ნაკლი აქვს: სექსუალური იმედგაცრუება და დაუკმაყოფილებლობა. ახალგაზრდა და სიმპათიური სტაჟიორის, ნარცისი სამუელის ძლიერი ტემპერამენტი სრულიად ანგრევს კომფორტს 50 წლის ქალისა, რომელიც მიჩვეულია ყველაფრის მართვას, როგორც თავის სოციალურ, ისე პირად ცხოვრებაში. სამუელი ხვდება, რომ რომის სინამდვილეში უყვარს არა განკარგულება, არამედ მორჩილება, არა ბრძანებების გაცემა, არამედ შესრულება. შეთანხმება სადომაზოხისტურ თამაშებზე წარმატებით სრულდება. თუმცა დაკვირვებული მაყურებელი პირველივე ეროტიკულ სცენებში შეამჩნევს, რომ სამუელი მართალია ადვილად წვრთნის ძაღლებს, სამაგიეროდ სრულიად ყალბია, როგორც მოსწავლე. ყალბი და ამიტომ სასაცილო. აი უკვე ამ დროს ხვდები, რომ Baby Girl არავითარი ეროტიკული თრილერი არაა, როგორც ამას გვიმტკიცებს ფილმის რეკლამა. ეს აბსოლუტური სატირა ძალაუფლებაზე. მით უმეტეს, რომ ეროტიკა აქ წარმოდგენილია ყოველგვარი უაიერიზმის გარეშე. ფილმის ავტორი ემოციურ დისტანციას მაყურებელთან მუდმივად ინარჩუნებს, რათა არ წამოვეგოთ გაიგივების ცდუნებას. მიუხედავად ყველაფრისა, მათ შორის რომის ორგაზმებისა, უხეში ნატურალისტური გაშიშვლებისა, ყველაზე დაძაბულ სცენებშიც კი კამერა გულგრილია იმის მიმართ, რაც ხდება. ცივი შუქი და ოფისების შემინული სივრცეები ქმნის სურათებს, რომლებიც მნიშვნელოვნად განასხვავებს ჰალინა რეინის ნამუშევარს კლასიკური ეროტიკული ფილმებისგან. სხვათაშორის სტენლი კუბრიკის ფართოდ გახელილი თვალებისგანაც, რომელსაც ხშირად ადარებენ. სკოპოფილია, დომინაცია, რომელიც კლასიკური ეროტიკული ტრილერების ბუნებას განსაზღვრავდა, აქ პაროდირებულია და გადმობრუნებული. სექსუალური დამორჩილება იმ ფილმებში არ არსებობდა ძალადობის, დამცირების, დეჰუმანიზაციის გარეშე. ქალი წარმოდგენილი იყო როგორც ცდუნება, რომელმაც მამაკაც შეიძლება სოციალური ადგილი დაუკარგოს. სექსუალური სიამოვნება გადაქცეული იყო ხიფათად, ხოლო ქალი საშიშროებად, რომელიც ემუქრება მამაკაცურ ძალაუფლებას. Baby Girl როლებს ცვლის. ყველა ეროტიკული სცენა ისეა გადაღებული, რომ ავტორი და მთავარი როლის შემსრულებელი კიდმანის გმირი ხდება. ფატალური ქალის კლასიკურ სტერეოტიპს ცვლის სექსუალური ახალგაზრდა კაცი, რომელიც გვარიანად უნგრევს ძალაუფლების მოყვარულ ქალს ცხოვრებას. ხიფათის პრივილეგია კი ქალს რჩება, რაც უფრო მეტად ეარშიყება რომი ხიფათს, ყველაფრის დაკარგვის საშიშროებას, მით უფრო მეტ სიამოვნებას იღებს. თანაც მშვენივრად ხვდება, რომ სიამოვნება, რომელსაც ის განიცდის, რძისმაც კი ბედნიერება ხდება, დიდხანს არ შეიძლება გაგრძელდეს. დღეს უკვე ყველაფერს ფასი ადებს, ორგაზმსაც კი. მიუხედავად ამისა, მე მაინც მგონია, რომ Baby Girl არ არის ფემინისტური ფილმი. მეტიც, გარკვეული თვალსაზრისით ავტორი ემიჯნება კიდეც MeToo-ს მოძრაობას და ცდილობს გვიამბოს ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობის სირთულეზე ვოუკიზმის ეპოქაში. მიუხედავად მოლოდინისა, ალბათ პირველ რიგში ამიტომ არ შეიმჩნია ამერიკის კინოაკადემია ოსკარებზე არც ფილმი და არც ნიკოლ კიდმანის თამაში. ჰალინა რეინს უფრო მეტად აინტერესებს ადამიანის ბუნების პარადოქსულობა და დრო, როცა მდიდარი წარმატებული ქალის გრძნობებიც კი ტაბუ დადებული რჩება. ძალაუფლება, ვნება და ემანსიპაცია მუდმივად თამაშობს და ენაცვლება ერთმანეთს კიდმანის პერსონაჟის ქცევაში, მის მზერასა და მოძრაობებში. ხოლო სურვილი იყო დამცირებული, გაგებულია უფრო როგორც ჩვევა ცხოვრობდე სამყაროში, სადაც დამცირება და ძალადობა ნორმაა. Baby Girl არაა ფემინისტური ფილმი, რადგან ქალი აქ მოცულია აბსოლუტურად მამაკაცური ფანტაზიით. იყოს სწორედ მამაკაცის მონამორჩილი. ასე რომ, მიუხედავად ფემინისტური ნიღბისა, იშვიათად რადიკალურად დასმული პრობლემისა ქალის უფლებაზე განიცადოს ორგაზმი, საბოლოოდ ისტორია კიდევ უფრო მეტად აძლიერებს პატრიარქალურ ნორმებს, რომლებსაც თავად უპირისპირდება. ნელ-ნელა ცხადი ხდება, რომ რომის თავად ტანჯავს დანაშაულის გრძნობა და დანაშაულად მიიჩნევს იმას, რასაც აკეთებს. ეს აღსარებითი მომენტები თითქმის რელიგიური კონტექსტით გადაიზრდება პურიტანულ ფინალში, რომელიც საშობაოს ღაბრად გადააქცევს ფილმს. თურმე სექსი სულ არაა ბედნიერების განსაზღვრელი. მთავარია მოსიყვარულე ოჯახი, გაგება და თანასწორობა. ოღონდ არ მიმაჩნია, რომ მონოგამიური გზავნილი ფილმის ნაკლია. ეს ალბათ უფრო ავტორის გულისტკივილია, აღიარებაა, რომ ჩიხში მოექცა. ამიტომაც მიმართა ალბათ პრობლემის სრულიად აბსურდულ გადაწყვეტას ანტი ჰეპი ენდით. რომელიც თავის მხრივ პირადად მე ასევე მწარე ირონია დაღვიქვი. სევდიან გზავნილად. სამყარო ბუნდოვანების, გასაიდუმლოებულის გაგების სურვილი დაკარგა მას შემდეგ, რაც ზედმეტად კონსტრუირებული გახდა. Baby Girl არის ერთი მსახიობის ფილმი. სწორედ ნიკოლ კიდმანის თამაშის მანერა ქმნის იმ თვით ირონიას, რომლის გარეშე ყველაფერი ერთ ჩვეულებრივ ვულგარულ სპეკულაციას დაემსგავსებოდა ქალის ხედვის პრეტენზიებით. კიდმანმა გაბედა და თავისი რესტავრირებული სახეც კი თამაშის აქსესუარად აქცია. დათანხმდა ახლო და ძალიან ახლო ხედებზე. გააშიშვლა სახე და კიდევ უფრო მეტად გაუსვა ხაზი თავის ხელოვნურ ახალგაზრდობას. ძალიან მნიშვნელოვანია მისი დიალოგი ქალიშვილთან. Baby Girl არის ნიკოლ კიდმანის პასუხი იმათ, ვინც წლების მანძილზე ქილიკობდა და ვქილიკობდით მის კოსმეტიკურ ოპერაციებსა და ბოტოქსებზე. აქ ეს ვნება ახსნილია როგორც სოციალური გადარჩენის მცდელობა ჰოლივუდის მაჩო პატრიარქალურ სისტემაში. მით უფრო მნიშვნელოვანია ამ მხრივ ანტონიო ბანდერასი ინტელექტუალი ლიბერალის როლში. ქმარი, რომელსაც არ შეუძლია დამორჩილება და მით უმეტეს ძალადობა, მაგრამ არც ცოლის სექსუალური დაკმაყოფილება შეუძლია. ბანდერასის თვით ირონია თავისი მაჩო პერსონაჟების მიმართ ასევეა ამ ფილმის ჟანრის გასაღები. ეს ირონიული ინტონაცია გადაარჩენს ფილმს. მეტიც, წლის მნიშვნელოვან კინემატოგრაფიულ მოვლენად აქცევს, განსაკუთრებით იმ მოლოდინის ფონზე, რომელიც ჰქონდა ამერიკას საპრეზიდენტო არჩევნებამდე და არსებითად არამარტო ამერიკას. ირონია შესაძლებელია მთავარი იარაღია იმისთვის, რომ თავი დავიცვათ. იმისთვის, რომ არ ჩაგვითრიოს ვულგარული ძალაუფლების პოპულისტურმა დისკურსმა, რომელსაც ძლიერნი ამა ქვეყნისა თავს გვახვევენ. რატომღაც მგონია, რომ ახალგაზრდები უკეთფლობენ ამ იარაღს. საინტერესოა, შეინარჩუნებენ თუ არა მას წლების შემდეგ, როცა ჩვენი გადარეული ეპოქის შეფასება მოუხდებათ. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია თვით დასჯა როგორც ნეტარება. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე. ქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.